subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa aroor sabti ah bisha Februarina waa 4 sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay in dhammaan deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan.
Dhammaan deegaanadii aragalisada magacadowga ah laga saaray dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xukuumadda Itoobiya iyo hogaamiyaasha jabhada TPLF oo markii ugu horreysay kulmay. Sidoo kale waxaan idiin haynaa wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka oo dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka Shiinaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad u soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka ayaa sheegay in xidmada gargaarka militari ee gaadhaysa in ka badan $2 trillion ee uu qorsheynayo in uu u diro Ukraine ay ku jiraan gantaalada ridada dheer oo laba jibaari kara weerarada Ukraine. Marka lagu daro hubkaasi, Maraykanka wadarta guud ee gargaarka militari ee Ukraine waxa ay gaadhay $29 bilyan tan iyo bishii Februari sanadkii 2022. Xidmada cusub waxaa ka mid ah gantaalo gaari kara bartilmaameedyo masaafadoodu ay jirto ilaa 150 kilomitir, balse saraakiishu waxa ay diideen inay faallo ka bixiyaan wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in gantaaladan cusub loo adeegsan karo in lagu garaaco bartilmaameedyada gudaha Crimea oo Ruushka uu la wareegay sanadkii 2014. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka, Anthony Blinken, ayaa dhaleeceeyey go-aanka Shiinaha uu hawada Maraykanka ugu diray buufin ama qalabka hawada ee wax lagu basaaso, isagoo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mas-uuliyad darro iyo waxaan la aqbali karin. Blinken ayaa dib u dhigay booqashadiisa Shiinaha sababo la xidhiidha qalabka hawada ama buufinta Shiinaha ee laga helay cirka Maraykanka. Booqashada Blinken oo la qorsheeyey Axadda iyo Isniinta ayaa noqon lahayd booqashadii ugu horreysa oo heer sare ah oo sarkaal Maraykan uu ku tago Shiinaha muddo sannado ah. Inkastoo ay jirtay cabsi laga qabo in buufintan loo adeegsaday basaasnimo, haddana Shiinaha ayaa xaqiijiyey inuu ahaa mid cilmi baaris iyo saadaasha hawada loogu talagalay, isagoo muujiyey sida uu uga xun yahay in uu gudaha u galo hawada dalkan Maraykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa inaga intaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmihii lasoo dhaafay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Buuleburte ee gobolka Hiiraan, dhulkaas oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay deegaanada Beerxaano iyo Taranjento oo uu maro jidka laamiga ah, sidaa kalena ku dhow webiga Shabeelle. Al-Shabaab waxa ay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala galbeedka gobolka Hiiraan. Maamulka Shabeelle ayaa sheegay in bisha March ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ugu ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay mar kale kusoo dhiiradaan in ay weeraro ku soo qaadaan dhulka gacantooda ka baxay? Muxuuse yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle difaaca dhulkaasi? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre.
Cabdicasiisow, waa maadsan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii aragalisada magacadowga ah laga saaray ee dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. Waxyaabaha keeno in meelihii Shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gaar ahaan dhankan hiiraan sidaa la socotid wabiga waxaa lagu jiraa waqtigii biyo la-aan ayuu yahay wabiga wuu guray baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu wabigu buuxu celin jiray hadda ma celin karaano sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay kasoo gudbaan wabiga wabiga saad la socota hiiraan meelo badan ayuu ka maraa dee meel kastoo wabiga marana iskale lama istaaji karo awooddaasna hadda ma jirto laakiin waxay leedahay mahadiisa meel walba wabigii kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ayaga ku jabaan meel walbana loogu guuleysto
maalmihii ugu dambeysay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Beledweyne ah islamarkaana laamiga xiriiriya buulo bardiya Beledweyne uu maro waxaad iiga warantaa dagaaladii ugu dambeeyey wax horumaraad ka samayseen ma jiraan
dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye nimanka aan meelay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo qadhaqaaq ah ama meeshii markaasi wabiga uu ka guusan yahay ay yiraahdaan taga dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay wabiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxaa la yiraahdaa maatida ah ama odayaasha noqdo ama haweenka noqdo xoolahana ay qaataan taas ayaana keenaysa inay marka nafnacaari waayo nimanka saan ognahay taanasa hadda kuu sheega waaye in waa qorshayaal badana ka degsan qorshayaashaasna insha allah kama hordhacayo guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel alla meeshii dhibaatada gees isdhaayeen inay dhibaatadii ayaga ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo maantaana ugu dambeysay meel la yihahda ceeldheer halgan iyo udhexeyso ayay maanta soo galeen taana wax badan ayaa yani ka gaaray oo culays badan la saaray maalmihii lasoo dhaafayna saasoo kale ahaayeen marka waxaan aaminsanahay in isku dayigoodu ay mar walba isku dayaanle ciidanka oo aad u feejigan isku dayigooga ay burburiyaan
maxamed cabdiraxmaan qayre wasiirkii amniga hirshabeellaa tahay waxaad iiga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka wabiga ayay kasoo qaadayaan deegaanadii aad ka saarteen bariga wabiga ku yaallay kusoo qaadayaan maxaa idinkaga qorshaysan deegaanada hadda gacantay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen wax qorsha oo hirshabeelle uga yaalla ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan ood nala wadaagi karta ma jiraan
horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yihahdaa dowlad goboleedyada hadda hirshabeelle iyo galmudug dagaalka wuxuu ahaa wejigii koowaad waxaa soo dhammaaday oo gabagaba maraay wejigii koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee hirshabeelle iyo galmudug maxaa la yihahdaa hadda bariga labada gobol ee hirshabeelle dhammaan waa xor cadiga waa laga kiciyey waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda hirshabeelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yihahdaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jubbooyinka ay xariirsan yihiin isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxadiro loogu fikiro wejiga labaad qorshihiisa uu gabagabo dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ahba waa operationka labaad loo diyaar garoobay waxaa rajaynayaa inuu bilaabmo maarso ka hor hadduu daaho
ugu dambeyntii deegaanada shabaab laga saaray qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliisa la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo shabaab laga saaray wax adkeyseen oo ciidan iyo nidaam dowladeeda oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiraan
waa mahadsan tahay horta waxaa socdo howlgalka waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin xasilinta micneheedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo waa ka mid tahay booliskii heedihii amniga oo booliska ugu horeeyo maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabaha adeegyadii kaleto ay bini-aadanimo ay u baahan hadii aan lahayd gargaar iyo haddii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini-aadanka u baahnaa oo caafimaadkii waxbarashadii annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimankaas cadowga ah hay-adaha amniga way ka howlgalaan waa la geeyey haddana waxaa socday diyaar garowgii kale oo ah in magaalo walbo ama deegaan walbo oo lahaado saldhig iyo ciidankii ka howlgali lahaa. Qorshahaas waa qorsho aada u ballaaran oo dhaqaale badan oo xoogana ku baxayo. Dowladda Soomaaliyeed iyo waxaan yacni arrintaasna iska kaashanaya iyo caalamkaba, beesha caalamka ama hay-adaha Soomaaliya taageero iyo dowladda Soomaaliya taageero, dhaqaale badanna waa lagu bixiyey, taasna insha allah in lasoo daadejiyo oo dowlad goboleedada hadda dowladda Hirshabeelle ugu horeyso oo yacni la tijaabiyey deegaano badan oo hadda gacanta dowladda ku jirana ee u baahan adeegyadaasna sida u dhaqsi ah badan loogu fuliyo. Annaga waa u diyaar garownay, wax badanna wataan hadda aan ku sheego aan gaarsiino in ciidamo si degdeg ah loo geeyo ismihii iyo qalabeyntii iyo howlihii kale loo socdaan wasaarad walbana. Oo hadda aan ku sheego haddii ceelo laga qodayo wasaarad biyaha way shaqaysaa, deegaano badan ceelashii oo nimanka argagixisada ay qarxisay ay u sameysay inay ceelo cusub ay u qoto, maxaa la yidhahdaa wasaaradda caafimaadka daawooyin maloobga, wasaaradda gargaarka raashinka waa taasi gelin, yacni wasaarad walbo in meesha la qabto la gaarsiiyo adeegyadaas way wadaa. Waxaan rajeynaynaa barnaamijka xasilintana inuu noqon doono meelii ugu horreeya uu ku guuleysto oo si dhab ah bulshadii iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in Hirshabeelle noqon doonto sida hadda diyaar garowga aan sameynay oo dowladda oo madaxweyne Cali Guudlaabe hogaaminaya xukuumaddiisa diyaar garowga adag arrinta xasilinta aan u diyaar garownana. Waxaan rajeynayaa in lagu qanci doono haddii aan lahay taageerayaasha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyeedba.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo u warramayay wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Nairobi waxaa kulan ku yeeshay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed, kuwaasi oo ka wada hadlay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa colaadka aloosan deegaanka Galinsoor. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jira mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda dhexe iyo kuwo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka wada dadaallo xoogan oo ku aadan sidii jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qurbajoogtu ay uga qayb qaadan lahaayeen xal u helidda iyo dib u heshiisiinta colaadda u dhexaysa laba beelood oo walaalo ah, kuwaasoo in ka badan 30 sano ee lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka Galinsoor ee gobolka Mudug ee Soomaaliya. Dadaaladan ayaa daba socda kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor uu dhowaan ku dhawaaqay dib u heshiisiin dhab ah oo laga hirgeliyo deegaanadaasi. ugu horeyn ayaa waxaa kulankan taageerada loogu raadinayay xal u helidda beelaha ku dagaalamayay gobolka Mudug ee magaalada Nairobi lagu qabtay ayaa waxaa baaq nabadeed ka soo saaray odayaal uu ka mid yahay Suldaan Bayle Cumar.
markaan wada hadalay waxaan ku qanacnay warkii nabaddii baaqa gogosha la dhigi doona Galinsoor hordhaceedii weeye waxaa la idiin soo diri doonaa guddii lasoo xulay oo labada dhana oo Nairobi ka soo baxa iyo wixii lagu heshiiyey oo go'aamada ahaa oo ahaa kuwa nabaddu ka dhab meel kasta ay joogto nabaddaas qaata soo dhaweeya 42 sano baa dagaalkeennu socdaa. magaciisi waxaa loo baxshay dagaalkii nasiib darada. marka nasiib daradii baan ka koray rag nabaddu ka dhabtahay oo xumka tahay baan maanta la kulannay waa la qaadanay adinkuna soo dhaweeya.
taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurad oo ka mid ah dadka dadaalada nabadeed ka wada deegaanka Galinsoor ee Galmudug ayaa ku baaqay in si wada jir ah looga wada qayb qaato dadaalada nabadeed ee ka socda deegaanada Galmudug ee la doonayo in xal waara looga gaaro colaadihii sokeeye.
shirkan wuxuu daba joogaa shirar hore dhacay, wuxuuna taageerayaa oo rabaa inuu la geeyo nuxurkiisa maamulka Galmudug ilaahay edebkiisa. madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in shir la qaban doono, gogol la dhigi doono, gogoshaas la geyn doono Galinsoor haddii ilaahay yiraahdo. ayadaas ayuu taageerahayaa. marka waxaan u baahanahay dadkana dhageysanaya inay arrinta u arkaan in isu meel wax lagu wado. waan cidina maaragtay rabin inay wax la xiso. annagu kaligeed ma wadi karno, dowladda kaligeed ma wadi karto, shacabku kaliis ma wadi karo laakiin wada jir baa lagu qabanaya hadii la yiraahdo marka waxaad yeelaysaan tanagaysataan oo warkaas si bacar u dhuuxdaan warkii suuqa marahay arrintaas ha laga daayo haran lagu soo noqdo reyaalitiga qofkii nabadda iyo wanaagga iyo muxuu soomaalinimada iyo darisnimada qofkii dareynhaya ha yimaado gallisoor ha yimaado.
Gudoomiyaha gobolka Midowga Axmed Xuseen Shire oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la hadlayay jaaliyadda magaalada Nairobi, gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee deegaanka Galinsor, ayaa sheegay in baaqyada nabadeed ee socda looga gol leeyahay sidii dadka deegaanka ay u heli lahaayeen amni iyo xasilooni.
Dadka la rabaa inay go'aanka qaataan oo ay runtii dagaaladii iyo dhibaatadii ay ka baxaan ay mudan tahay waa dadka deegaanka degan, ayaga ayaa danahooda iyo mustaxabdooda laga shaqaynayaa. Waxaan rajaynayaa wixii socday afartankii sano aan soo dhaafnay waxay ku tahay diinta Islaamka ceeb, waxay ku tahay dadka deegaanka degan ceeb, waxay ku tahay maamulada meesha ka jira ceeb, waxay ku tahay dadka wada dhashay oo qaasatan eriyadaas degan ayay ceeb ku tahay. Waxaan rajaynayaa baaqa iyo nabadda inaan kulligeen u dhaga nuglaanno oo aan raacno.
Ugu dambeyntii, wasiirka xugeenka amniga Galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay sida ay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku nool ay muhiim ugu yihiin dib u heshiisiinta iyo xasilinta dhinaca amniga ee waddanka.
Nabadda marka la doonayana meel walba inay gaarto oo meel walba looga hadlo jaaliyadu joogto waa muhiim. Waxaan ku boorinay jaaliyadda halkaana inay baaq diraan, waxaan ku boorinay inay u istaagaan nabadda iyo amniga iska kaashadaan. Waxaan ku boorinay ayaguna runtii aad bay u soo dhaweeyeen, waxayna u diyaar garoobeen oo mar hore iyo mar dambeba diyaar u ahaayeen inay qaataan nabad ku baaqaan, inay amniga wax ka qabtaan, inay diyaar gareeyaan ergadii ka qayb qaadan lahayd gogoshaas Galinsoor loo ballansan yahay. Madaxweynaha Galmudug Mudan Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu ku baaqay sida la socotaana Galmudug dagaallo waxay ku jirtaa kula jirta nabadiidka gogoshaasuna waxaan filayaa insha Allahu ta'ala dagaaladan waa soo gabagabeynaynaaye. Marka dagaaladu soo gabagabaan wixii ka dambeeya inay gogoshaasu dhacdo haddii Ilaahay idmo. Ka wasaarad ahaan Galmudug aniga wasiirkuba waxaan u istaagnay nabadaan inaan xoog gacan weyn ka siino odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta inay wax ka qabtaan amniga. Waana mid aan u tagnay xuduudaha maamulka Galmudug uu la leeyahay dowlad deegaanka iyo walaalaheen maamulka Puntland oo runtii aan leenahay wada shaqeyn amni.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda ayaa sida ay sheegeen mas-uuliyiin iyo warbaahinta dawladda Itoobiya kulankii uu horeeyay la yeeshay hoggaamiyaasha Tigreega tan iyo markii heshiiskii nabadeed la gaaray bishii November. Warbixinta wakaaladda wararka ee AFP arrintan ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shiruuc.
Labada dhinac ayaa isla qiimeeyay tallaabooyinka ilaa iyo hadda ka hirgalay heshiisyadii lagu gaaray Pretoria iyo Nairobi, isla markaana falanqeeyay mawduucyo u baahan in il dheer iyo lagu eego sida ay sheegtay warbaahinta Itoobiya. Kulanka ayaa sida la sheegay ka dhacay goobo lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi Itoobiya. Heshiis nabadeed oo ay wada gaareen xukuumadda Abiy iyo TPLF laguna saxeexay caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria bishii November ee sanadkii hore ayaa aamusiyey hubkii waqooyiga dalka Itoobiya. Qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan maamulka xukuumadda federaalka, iyagoo taasi ku beddelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn uga xayirnaa dunida inteeda kale labadii sannadood ee dagaalka. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Abiy ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy iyo mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waajibcihii ay la kulmeen isla markaana ay falanqeyn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxa kale oo qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi iyadoo taasi ay keentay in Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu gudbiyey go'aannada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda isla markaana xasilinaya rayidka. tan iyo markii heshiiska la saxeeyay ayaa waxaa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray oo muddo dheer waajahaya gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo weliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo weliba korontada ayaa si qun yar ah dib ugu soo laabtay 60 milyan ee qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala gooshi jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalla bishii hore. Xili TBLF ay shaaciseen ay bilowday inay hubka dhigto, ayaa dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaar kuba sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Laha ee amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shir, waa nala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa dib u dhigay safarkiisa Shiinaha kadib markii la ogaaday buufin ama qalabka duula oo ay leedahay dowladda Shiinaha oo dul heehaabaya hawada Maraykanka. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa diyaarisay waaxda wararka ee V O A. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Maraykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida Maraykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Antony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Runtii Jimcihii, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ada ka tirsan maamulka Maraykanka iyo Kongreska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la filayay in uu amba baxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in dib loo sii amba qaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Maraykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Maraykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Maraykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sarreeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaaladani Washington. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku danasano heeskan halku dhigiisu yahay laba qeyd.
Thank you.
ka sayid registeer suugada gabeen baahinta mid aadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA telefoonka waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo midna sidaas iyo subax wacan wanaagsan.
Ay kula dhaqaaqadee.